Συνάδελφοι και φίλοι, καλησπέρα. Είναι η δεύτερη εκπομπή μας σήμερα. Είμαι ο Γιώργος Γεωργίου, εκπαιδευτικός πληροφορικής.
Και η Μαρίτα, η Λαμπίδη, καθηγήτρια στο Γυμνάσιο Καμηνίων.
Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στην εκπομπή μας. Η δεύτερη εκπομπή, από την πρώτη είχαμε ένα μικρό feedback, ανάδραση δηλαδή, είχαμε ανατροφοδότηση. Καλά ήταν τα πρώτα σχόλια, βέβαια, εντάξει, ποιηκής νομίζω ήταν οι συνάδελφοι μαζί μας. Τέλος πάντων, πιστεύω στη σημερινή εκπομπή να πάμε λίγο καλύτερα.
Εδώ είμαστε για να βελτιωθούμε στα όποια δύνατα σημεία είχαμε. Επειδή όμως στο εξής η επικοινωνία μαζί σας θα θέλαμε να γίνει πιο αμφίπλευρη, δημιουργήσαμε ένα email όπου μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι εσείς θεωρείτε σημαντικό να ακουστεί. Άλλωστε, σκοπός της εκπομπής μας είναι η ανταλλαγή απόψεων, ο προβληματισμός, η έκφραση διαμαρτυρίας αλλά και η μεταφορά μηνύματος αισιοδοξίας μέσα από την εμπειρία μας στα σχολεία. Θα είμαστε λοιπόν εδώ για να κρατάμε μια ενημέρωση γύρω από την εκπαιδευτική πραγματικότητα, όχι μόνο της Αθήνας αλλά και της επαρχίας, εκεί που πολλές φορές οι εξελίξεις κινούνται και μεταφέρονται ακόμα και σε διαφορετικούς ρυθμούς. Σημειώστε, αν θέλετε, λοιπόν το email της εκπομπής μας, webradio@edupame.gr. Να μας στέλνετε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Και φυσικά, πέρα από την ώρα της απευθείας μετάδοσης εκπομπής, μπορείτε να την αναζητήσετε ξανά στο link της ιστοσελίδας edupame.gr, στο πάνω μέρος αριστερά της σελίδας.
Επειδή λοιπόν είναι πολλά τα θέματα της σημερινής εκπομπής, πάμε κατευθείαν στην επικαιρότητα. Είχαμε μια παράσταση διαμαρτυρίας των αναπληρωτών στο Υπουργείο Παιδείας το Σάββατο 9 Πέμπτου. Ας ακούσουμε λοιπόν την τηλεφωνική συνομιλία που είχαμε με τη συνάδελφο αναπληρώτρια.
Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την αναπληρώτρια συνάδελφο από τα σχολεία του Πειραιά, τη Λίτσα τη Σούρλα, η οποία είναι πλέον κατάλληλη για να μας μιλήσει για το θέμα αυτό, μιας και ήταν και η ίδια εκεί στην κινητοποίηση. Λίτσα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Ποια ήταν τα αιτήματά σας στον νέο Υπουργό Παιδείας, αν βέβαια έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτά που ζητούσατε για τον παλαιό?
Τα αιτήματα που έχουμε δεν έχουν αλλάξει σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Είναι η σταθερή καταβολή του μισθού, η απόδοση όλων των δεδουλευμένων, η μισθολογική αναγνώριση, το επίδομα ανεργίας, το επίδομα θέρμανσης, ενοικίου, η μόνιμη και σταθερή δουλειά χωρίς όρους και προϋποθέσεις για όλους τους αναπληρωτές με τα τεράστια κενά που παραμένουν αυτή τη στιγμή στην εκπαίδευση. Η προσμέτρηση της προϋπηρεσίας από το 2010 και μετά να ανοίξουν οι πίνακες. Να αντιστοιχεί ένας εκπαιδευτικός παράλληλη στήριξη σε κάθε παιδί όπως ίσχυε και παλιότερα. Και βέβαια σε όλα αυτά τα ερωτήματα δεν μας συνταχθήκε ο Υπουργός, αλλά ο Σουμάχος...
Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Συνομιλήσατε με κάποιον το Σάββατο στην κινητοποίηση?
Συνομιλήσαμε με τον Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού και η απάντηση που μας είπε είναι ότι εγώ ήρθα εδώ για να περιγράψω την κατάσταση, να σας ακούσω και να μεταφέρω τα λόγια στον Υπουργό, αλλά δεν δίνω καμία πολιτική δέσμευση.
Μάλιστα. Δυστυχώς η αναμενόμενη απάντηση.
Ναι.
Εντάξει, Λίτσα, ευχαριστούμε
ακόμη
πολύ.
Συγγνώμη, και για σοβαρά θέματα όπως οι αναρωτικές άδειες των αναπληρωτών και με σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι, ούτε και σε αυτά δεν είπε ότι να το λύσουμε άμεσα το θέμα. Δηλαδή είπε ότι
δεν υπάρχει καμία δέσμευση.
Τι μπορούμε να κάνουμε και αν.
Μάλιστα. Εμείς πάντως εδώ από το ΠΑΜΕ όλοι μαζί θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε ώστε να μην υπάρχουν αναπληρωτές και ορομίσθοι, αλλά συνάδελφοι που θα καλύπτουν τις μόνιμες ανάγκες παιδείας και θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και το ίδιο καθεστώς εργασίας και με τους μόνιμους. Ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια στους αγώνες σας.
Γεια σου. Συνέχεια.
Ένα άλλο θέμα που μας απασχόλησε την περασμένη εβδομάδα ήταν στη Βουλή κατατέθηκε ένα νομοσχέδιο και συζητήθηκε που αφορά την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχει ένα δημοσιευμένο άρθρο στο Ριζοσπάστη, το Κυριακάτικο, στις 10 Μάη, από τον Ηλία Πατίδη, που είναι μέλος του Τμήματος Παιδείας και Έρευνας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και της Πανελλαδικής Γραμματείας Εκπαιδευτικών του ΠΑΜΕ. Το άρθρο έχει τίτλο «Αλλαγές που αφήνουν άθικτο τον πυρήνα των αντιεκπαιδευτικών νόμων». Στο άρθρο αναφέρεται ότι ουσιαστικά το νέο νομοσχέδιο έχει κάποιες αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο και κάποια πράγματα παραμένουν. Η ουσία όμως είναι ότι εξασφαλίζεται και συνεχίζεται η αντιεκπαιδευτική πολιτική, η εκπαιδευτική πολιτική της, και η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση. Μιλάμε δηλαδή για τη συνέχιση του νέου σχολείου, σε εισαγωγικά το νέο σχολείο. Αυτό και άλλα ζητήματα της επικαιρότητας και παλιότερα ζητήματα θα πρέπει να αποτελέσουν κριτήριο ψήφου μπροστά στις επόμενες εκλογές που έχουμε για τις αρχιερεσίες δωρεών ΜΕ και για τις εκλογές που έχουμε στα σωματεία και τις ενώσεις των γονέων. Για παράδειγμα, δεν γίνεται θέμα σε αυτό το νομοσχέδιο για τους διορισμούς, για τη χρηματοδότηση των σχολείων, για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τα ταμιακά διαθέσιμα, για το ωράριο, για τη μείωση του αριθμού των παιδιών στην τάξη, για επαναλειτουργία των σχολείων που έκλεισαν. Αυτά είναι θέματα τα οποία πολλές φορές απασχόλησαν το συνδικαλιστικό κίνημα και τους γονείς και με το νέο νομοσχέδιο πάλι δεν δίνεται κάποια λύση σε αυτό. Σχετικά με το σχολείο, γίνονται διάφορες αλλαγές. Ο άρθρο μιλάει για τις αλλαγές που έχουν γίνει στο Λύκειο και στα ΕΠΑΛ. Η ιδέα είναι όμως ότι πάλι το ανταγωνιστικό και ταξικό Λύκειο παραμένει. Στο Γενικό Λύκειο έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στην εισαγωγή των ΑΕ, στα ΑΕ και ΤΕΗ. Έχει προσθεθεί ένα μάθημα επιπλέον επιλογής και έχουν γίνει και ορισμένες αλλαγές στις ομάδες προσανατολισμού. Η Τράπεζα Θεμάτων δεν θα υπάρξει πλέον στις εξετάσεις, αλλά δεν καταργείται εντελώς, παραμένει συμβουλευτικά και χρησιμοποιείται στις προαγωγικές εξετάσεις. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα, όπως λέει και στο άρθρο μέσα, ποτέ και οι παιδευτικοί και οι γονείς, στην ουσία μιλάμε δηλαδή ότι παραμένει ένα Λύκειο ακόμα πιο ταξικό, που δεν καταργείται. Συνέχεια στο άρθρο γίνεται κουβέντα για το επαγγελματικό λύκειο. Εντάξει, κάποια επόμενη εκπομπή μας σίγουρα θα έχουμε κάποιο συνάδελφο από επαγγελματικό λύκειο να μας πει πιο πολλά πράγματα. Η ουσία είναι πάλι ότι το σχολείο συνδέεται με την αγορά εργασίας. Δηλαδή, είναι ακόμα μεγαλύτερη η προσαρμογή τους στις ανάγκες του κεφαλαίου και η στρατηγική της διαβίου μάθησης. Η κατάρτιση δηλαδή των μαθητών στις δεξιότητες που έχει ανάγκη κάθε φορά το κεφάλαιο, τα ιερά και τα όσια της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ παραμένουν άθικτα. Κάτι άλλο που μπορούμε να αναφέρουμε από το νομοσχέδιο είναι αυτό που έχει σχέση με τα πρότυπα και επιγραμματικά σχολεία. Εδώ η καινούργια συγκυβέρνηση δίνει τα αρέστα της, όπως λέει μέσα και το άρθρο. Τα επιγραμματικά και τα πρότυπα παραμένουν. Διατηρείται όλο το πλαίσιο των προτύπων. Απλά μειώνονται σε αριθμό τα πρότυπα. Και στην ουσία υπάρχουν τα σχολεία, τα ΕΠΑΛ που είναι τα σχολεία των μαθητών ως κατώτερου θεού, τα γενικά λύκεια, και υπάρχουν και τα σχολεία των λίγων και των αρίστων, έτσι, τα πρότυπα και τα πειραματικά που συνεχίζουν να διατηρούνται. Και σε αυτό εδώ γίνεται και μια καινοτομία ας πούμε, της καινούργιας συγκυβέρνησης, προς το αντιδραστικότερο βέβαια. Δηλαδή δίνεται η δυνατότητα σε κάθε πρότυπο σχολείο να καθορίζει τον τρόπο επιλογής των μαθητών του, αλλά και βασικές πλευρές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ανοίγει δηλαδή ο δρόμος για την αυτονομία της σχολικής μονάδας, βασική θέση και της προηγούμενης αλλά και της καινούργιας συγκυβέρνησης. Τέλος, το άρθρο αναφέρει και σχετικά με το πώς θα γίνει η επιλογή των διευθυντών. Δηλαδή, πλέον θα καταργηθεί η συνέντευξη και η γνώμη του συλλόγου θα προσμετράται κατά 33%. Το υπόλοιπο θα είναι τα τυπικά προσόντα. Εντάξει, το να υπάρχει η άποψη του συλλόγου για ένα τέτοιο θέμα δεν είναι κακό. Η ουσία όμως είναι ότι ο διευθυντής τι ρόλο παίζει στο σχολείο και τι είδους πολιτικές καλείται να εφαρμόσει. Και όλοι ξέρουμε ότι οι πολιτικές που θα εφαρμόσει ο κάθε διευθυντής δυστυχώς θα είναι οι πολιτικές της κάθε κυβέρνησης. Και ταυτόχρονα η αρμοδιότητα του συλλόγου των διδασκόντων δεν βλέπουμε να διευρύνονται.
Φυσικά, τις μέρες αυτές που περάσανε, είχαμε και την επέτειο της αντιφασιστικής νίκης 9ης Μάη. Ο φασισμός άλλωστε είναι και το θέμα της βασικής ύλης του περιοδικού στα θέματα παιδείας του Τρέγοντος Τριμήνου, στο τεύχος δηλαδή 51-52. Τίτλος του ειδικού αφιερώματος που έχουμε εδώ μπροστά μας και σας προτείνουμε να διαβάσετε είναι «Ο φασισμός ξανάρχεται σαν χάσει τα ταξικά γυαλιά σου». Όλα αυτά γίνονται επιπλέον επίκαιρα εν ώψη της δίκης Χρυσής Αυγής που εξελίσσεται στις φυλακές του Κορυδαλού. Έχουν μάλιστα βγει και σχετικά ψηφίσματα από τα δουσού των διαφόρων ελμέν της Ελλάδας, τα οποία καλούν τους εκπαιδευτικούς, το λαό, την νεολαία, σε μαζική καταδίκη και απομόνωση αυτής της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης. Καλούν σε επαγρύπνηση και τιμότητα, ώστε να μην υπάρξει ανοχή στους αδίστακτους νοσταλγούς του Χίτλερ και να μην φημωθεί η ανάδειξη της πολιτικής πλευράς της δίκης. Στα θέματα παιδείας, λοιπόν, στο άρθρο «Φασισμός στο σήμερα και στο χθες», ο καθηγητής σύγχρονης κοινωνικής και πολιτικής ιστορίας στο Απιθύτα, ο Γιώργος Μαργαρίτης, αναφέρει: «Οι ιδεολογίες, οι πολιτικές πρακτικές που συνδέονται με τον φασισμό και τον ρατσισμό και επικαλούνται την ναζιστική ιδεολογία και παράδοση, δεν γεννιούνται από το τίποτα, δεν εμφανίζονται σαν έφελους ουρανούς και δεν προέρχονται από κάποιο είδος πολιτικής παρθενογένεσης. Εμφανίζονται και ενισχύονται σε ειδικές συγκυρίες, σε συγκυρίες καπιταλιστικής κρίσης. Σε τέτοιους καιρούς, οι αστικές πολιτικές ελίτ ξεμένουν από πολιτικά εργαλεία. Φτάνει μια στιγμή που το πολιτικό σύστημα με το οποίο πορεύονται δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στα έκτακτα μέτρα που η κρίση επιβάλλει και οι θεσμοί, κοινοβουλευτικοί, δικαστικοί ή άλλοι, δείχνουν να έχουν ξεπεραστεί από τα γεγονότα και τις νέες ανάγκες». Πιο κάτω, ο Γιώργος Μαργαρίτης τονίζει μάλιστα ότι το μεγάλο σχέδιο του ναζισμού, όπως εφαρμόστηκε την εποχή της πολιτικής του κυριαρχίας, δηλαδή μεταξύ 1933 και 1945, απέβλεπε στην ενοποίηση του ευρωπαϊκού καπιταλιστικού συστήματος υπό το όνομα της Νέας Ευρώπης, στην επιβολή των ιδανικότερων όρων για τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων του κεφαλαίου, δουλική εργασία, και στη διπλή αποικιοποίηση, την εξωτερική, του γύρω από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο Ζωτικού Χώρου της Σοβιετικής Ένωσης και την εσωτερική, τη διάρθρωση δηλαδή των ευρωπαϊκών κρατών με βάση κατ' όνομα φυλετικά κριτήρια που όμως ουσιαστικά αποτύπωναν τα δικαιώματα των ισχυρών επί των αδυνάτων μέσα στην ίδια τη Νέα Ευρώπη. Περισσότερο όμως θα μας πει μετά το μουσικό διάλειμμα ο Παναγιώτης Τσαπόγας, εκπαιδευτικός ιστορικός, που είναι καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή μας. Come.
voice to you, I'll tell of how the good old Union has come in here to dwell.
Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on?
Πάνω, σε καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
Γεια σας.
Στις 9 του Μαΐου γιορτάσαμε την 70η επέτειο της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης. Τι ακριβώς έγινε τότε?
Ναι, να πούμε τα ιστορικά γεγονότα. Την ίδια μέρα, 70 χρόνια πριν, έχουμε την άνεφορο στη δικολόγηση της ναζιστικής Γερμανίας. Πιο συγκεκριμένα, ο στρατάρχης Κάιτελ από μέρους της γερμανικής στρατιωτικής διοίκησης υπέγραψε την παράδοση ενώπιον συμμαχικής αντιπροσωπείας. Η παράδοση έγινε στο Κάρλσχορστ, ένα προάστιο του Βερολίνου, στις 12:45 τα ξημερώματα. Και να πούμε ότι τη Σοβιετική Ένωση αντιπροσώπευε ο στρατάρχης Γιώργη Ζούκοφ.
Μάλιστα. Κάποιοι εκείνη τη μέρα γιόρτασαν την ημέρα της Ευρώπης.
Ναι, και κάποιοι άλλοι επέλεξαν τη συγκεκριμένη ημερομηνία να ζητήσουν την αποποινικοποίηση του χασίς.
Ναι, σωστά.
Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του κυρίου Κοτζιά για την ημέρα της Ευρώπης.
Και η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ αποζάρει στους συνδιοργανωτές της εκδήλωσης για την αποποινικοποίηση της Ινδικής Κάναβης.
Ναι, έτσι.
Εμείς βέβαια επιλέξαμε να βρισκόμαστε στην Κεσαριανή εκείνη την ημέρα. Αλλά γιατί αυτή η συσκότηση σχετικά με τις 9 Μαΐου?
Σίγουρα γίνεται συνειδητά και είναι ξεκάθαρος ο στόχος. Θέλουν να ξεχαστεί, να σβήσει από τη συλλογική μνήμη η ανυπολόγιστη συνεισφορά της Σοβιετικής Ένωσης στη νίκη κατά του φασισμού. Θέλουν να ξεχαστεί η συνεισφορά των αντάρτικων κινημάτων στην Ευρώπη, στα οποία βέβαια πρωταγωνιστούσαν οι κομμουνιστές.
Πάνω, εσύ είσαι φιλόλογος και διδάσκεις και σύγχρονη ιστορία στο λύκειο που εργάζεσαι. Υπάρχει ανάλογη προσπάθεια συσκότησης, παραποίησης των γεγονότων στα σχολικά βιβλία?
Α, ναι, βέβαια. Ενδεικτικά θα μπορούσε να αναφερθεί κανείς στη συμφωνία Μολότοφ-Ρίμπεντροπ, η οποία παρουσιάζεται ότι ενίσχυσε την επιλογή του Χίτλερ υπέρ του πολέμου. Ή ακόμα στο ότι η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, εισβολή δηλαδή και ο πόλεμος στη Σοβιετική Ένωση, αναφέρεται σε μία παράγραφο μερικών γραμμών σε ένα κεφάλαιο 4 σελίδων. Πιο κάτω, στο κεφάλαιο που αφορά την ήττα των Γερμανών, η νίκη των Σοβιετικών στο Στάλινγκραντ το 1943 αναφέρεται πάλι σε μία παράγραφο και μάλιστα μαζί με τις επιχειρήσεις των Αγγλοαμερικάνων στην Αφρική. Το παιχνίδι, με λίγα λόγια δηλαδή, της γάτας και του ποντικιού που παίζουν οι Άγγλοι με τον Ρόμελ, παρουσιάζεται να έχει την ίδια βαρύτητα με το Στάλινγκραντ.
Για την εθνική αντίσταση γίνεται λόγος?
Μια από τα ίδια. Το ΕΑΜ στο σχετικό κεφάλαιο παρουσιάζεται απλά σαν άλλη μια αντιστασιακή οργάνωση, ενώ δεν υπάρχει καμία αναφορά στη δράση του ή τη δράση του Ελλάς. Σαν να μην έγιναν τα τεράστια συλλαλητήρια στην Αθήνα, σαν να μην δόθηκαν μάχες με τους κατακτητές. Από την άλλη όμως γίνεται αναφορά στη μάχη στο Ελαλαμέν και στη δράση του Ιερουλόχου.
Πώς μπορεί να παρέμβει ο εκπαιδευτικός του ΠΑΜΕ, γενικά ο εκπαιδευτικός που δεν του αρέσει αυτή η αλλίωση, αυτή η παραχάραξη της ιστορίας?
Νομίζω ο καλύτερος σύμμαχος του εκπαιδευτικού είναι τα ίδια τα γεγονότα. Για παράδειγμα, ξεκινώντας κανείς από τη συνθήκη του Μονάχου το 1938, όπου Αγγλία και Γαλλία παραδίδουν την Τσεχοσλοβακία στο Χίτλερ, και επιδεικνύοντας ένα χάρτη την αρχική πορεία των Ναζί προς τα Ανατολικά με την ενσωμάτωση της Αυστρίας και της Τσεχοσλοβακίας, γίνεται ξεκάθαρη η πρόθεση των Αγγλογάλων να οθήσουν το Χίτλερ να κινηθεί εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Έτσι, το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ, που υπογράφτηκε αφού οι Αγγλογάλοι αρνήθηκαν τις επίμονες προτάσεις της Σοβιετικής Ένωσης για αντιχιτλερικό συνασπισμό, εξηγείται και δικαιολογείται απόλυτα. Η Σοβιετική Ένωση με αυτόν τον τρόπο κέρδισε πολύτιμο χρόνο.
Σωστά. Με ένα χάρτη και τα γεγονότα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να τονίσει και το ζήτημα του δεύτερου μετόπου.
Ακριβώς. Τα παιδιά μπορούν εύκολα να βγάλουν συμπεράσματα. Η εισβολή στη Σοβιετική Ένωση γίνεται τον Ιούνιο του 1941, ενώ το δεύτερο μέτωπο το ανοίγουν οι Αγγλοαμερικάνοι τον Ιούνιο του 1944. Τρία ολόκληρα χρόνια μετά.
Με την απόφαση στην Ορμανδία της Γαλλίας.
Ακριβώς. Και το ανοίγουν αφού πλέον η νίκη του κόκκινου στρατού στη Σοβιετική Ένωση είναι προδιαγεγραμμένη.
Θέλουν να προλάβουν τις εξελίξεις μάλλον.
Βέβαια, καθώς δεν είναι μόνο ο κόκκινος στρατός που προελάβει. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι στα μεγάλα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα στην Ευρώπη πρωταγωνιστούν τα κομμουνιστικά κόμματα.
Λοιπόν, πάνω πολλά θα μπορούσαμε να πούμε ακόμα.
Βέβαια, και το ζήτημα της παραχάραξης της ιστορίας στα σχολικά βιβλία δεν αρχίζει ούτε τελειώνει με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Εντάξει λοιπόν, επιφυλασσόμαστε για μια επόμενη εκπομπή.
Ευχαρίστως.
Λοιπόν, Πάνω, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε.
Εγώ ευχαριστώ.
countless times I trusted you. I let you back in, knowing, yearning. You know I should have run, but I stayed.
Μαζί μας τον Αχιλλέα Ζορμπά, ο οποίος είναι μέλος της Πανελλαδικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ και μέλος και εκπρόσωπος του ΠΑΜΕ στην ΔΟΕ. Αχιλλέα, γεια σου.
Καλησπέρα.
Θέλουμε να σου κάνουμε μερικές ερωτήσεις σχετικά με τις εκλογές που έχουμε μπροστά μας για τις αρχιερεσίες ΟΛΜΕ ΔΟΕ. Καταρχήν, θέλουμε να σε ρωτήσουμε τι είναι αυτές οι εκλογές, γιατί πρέπει να ψηφίζουμε.
Είναι οι αρχιερεσίες που γίνονται κάθε δύο χρόνια. Αφορούν την τακτική γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας, της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Θα εκλεγούν οι αντιπρόσωποι για το συνέδριο, για την συνέλευση, mm-hmm. που με τη σειρά τους θα ψηφίσουν νέο πρόγραμμα, θα ψηφίσουν το περιεχόμενο, εν πάση περιπτώσει, που θα έχει η Ομοσπονδία για τα επόμενα δύο χρόνια, νέο διοικητικό συμβούλιο, θα βγουν δηλαδή οι νέοι συσχετισμοί στην Διδασκαλική Ομοσπονδία και θα ψηφίσουν και για αντιπροσώπους για το επερχόμενο συνέδριο της ΑΔΔ. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι μια εκλογική διαδικασία που θα κρίνει σε έναν βαθμό το κατά πόσο θα μπορέσουμε να βάλουμε άλλο ένα λιθαράκι, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, σε αυτό που λέμε στην ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού κινήματος.
Μάλιστα. Για πες μας λοιπόν τώρα, ποιο θα είναι το βασικό κριτήριο ψήφου.
Το βασικό κριτήριο ψήφου που θέλουμε να διαμορφώσουμε στους συναδέλφους είναι το τι κίνημα χρειαζόμαστε στις σημερινές συνθήκες, τι αγώνες χρειαζόμαστε για αποκλειστικά δημόσια δωρεάν παιδεία, για μια παιδεία που θα είναι στην υπηρεσία του λαού, που θα παλεύει για ολόπλευρη μόρφωση των παιδιών της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, για ένα κίνημα το οποίο θα παλεύει για αναπλήρωση των απολειών, για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Αυτό θα πρέπει να είναι το βασικό κριτήριο ψήφου, κατά τη γνώμη μας, και βεβαίως προσπαθούμε να πούμε στον κόσμο να αποτελέσει πηξίδα, μπούσουλα όλη η προηγούμενη εμπειρία που έχει συσσωρεύσει, που είναι σημαντική, είναι πλούσια εμπειρία από τέτοια πάλη που έχει λάβει χώρα στο συνδικαλιστικό κίνημα, από τις κινητοποιήσεις, από τις εξελίξεις στο γενικότερο πολιτικό σκηνικό.
Μάλιστα, μιας και ανέφερες το πολιτικό σκηνικό, να δούμε λίγο, να μας βοηθήσεις λίγο να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί με τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τις προτεραιότητες που βάζει αυτή η συγκυβέρνηση. Δηλαδή, για παράδειγμα, τι γίνεται με τους αδιόριστους συναδέλφους, με τα χρεωμένα σχολεία, με τα κενά των εκπαιδευτικών, με τους μισθούς των εκπαιδευτικών.
Είναι αλήθεια ότι έχουμε ένα καινούριο πολιτικό σκηνικό και θα μπορούσε βέβαια να κολλήσει και ο στίχος του τραγουδιού του «Τίποτα δεν έχει αλλάξει, αλλά τίποτα όμως δεν είναι όπως παλιά». 4 περίπου μήνες μετά την αλλαγή συγκυβέρνησης υπάρχουν δείγματα γραφής για τις προθέσεις, για τις προτεραιότητες που βάζει η νέα συγκυβέρνηση. Και εδώ πέρα να ξεκαθαρίσουμε κάτι, σαν πάμε εκπαιδευτικών, ότι η κριτική που γίνεται στη νέα συγκυβέρνηση δεν γίνεται επειδή δεν λύνει όλα τα προβλήματα με τη μία. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει άλλωστε. Είναι τρελό κατά τη γνώμη μας. Η κριτική γίνεται γιατί και η νέα συγκυβέρνηση δυστυχώς δεν κινείται σε φιλολαϊκή κατεύθυνση. Έχει άλλες προτεραιότητες. Και θα εξηγήσουμε και παρακάτω. Για παράδειγμα, την ίδια στιγμή που 14.000 συνάδελφοι αναπληρωτές βλέπουν τη μισθοδοσία τους συνεχώς να καθυστερεί, παραλίγο να θυμίσουμε να μην έχουν χρήματα να γυρίσουν στα σπίτια τους για το Πάσχα, η συγκυβέρνηση όμως από την άλλη καταβάλει εγκύρως και στο ακέραιο τις δόσεις προς Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Για ένα χρέος το οποίο, να ξαναπούμε βέβαια, ότι δεν είναι του λαού. Τη στιγμή, παράδειγμα, που τα σχολεία έχουν χρέη μέχρι το λαιμό, η συγκυβέρνηση απορρίπτει στη Βουλή τροπολογία για διαγραφή αυτών των χρεών. Είχαμε την ψήφιση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που χάριζε χρέη από ανίσπρακτους φόρους, από λαφρεμπόριο κτλ. Στο μεγάλο κεφάλαιο. Και ταυτόχρονα είχαμε πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία δεσμευόντουσαν τα ταμιακά διαθέσιμα των δημόσιων οργανισμών. Τη στιγμή, παράδειγμα, που η πληρωμή από το λαό των μνημονιακών χαρατσιών βαφτίζεται πατριωτικό καθήκον, η συγκυβέρνηση διατηρεί προκλητικές φοροελαφρύνσεις για το μεγάλο κεφάλαιο. Παραδείγματος χάρη 56 φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών. Να θυμίσουμε εδώ πέρα ότι διατηρείται το γεγονός ότι οι εφοπλιστές παίρνουν τζάμπα πετρέλαιο. Την ίδια στιγμή που ο εργαζόμενος δεν θα ξέρει αν θα μπορέσει να έχει τα χρήματα για να αγοράσει πετρέλαιο για να ζεστάνει τα παιδιά του το χειμώνα που θα μας έρθει. Άρα καταλαβαίνετε ότι και με βάση την πρακτική και την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει τους 4 μήνες, βλέπουμε ότι είναι άλλες οι προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης. Είναι αλήθεια από τη μία ότι υπάρχει ένας κόσμος, βέβαια, που λέει ότι γίνεται, μα δεν βλέπετε εδώ πέρα ότι γίνεται διαπραγμάτευση, ότι αυτή εδώ πέρα η συγκυβέρνηση παλεύει έξω στην Ευρώπη, ενώ η προηγούμενη συγκυβέρνηση, ό,τι έλεγαν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Δούνου του, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ερχόντουσαν και μας τα φέρνανε, μας τα φοράγανε σαν μέτρα, ενώ αυτοί εδώ πέρα διαπραγματεύονται, το παλεύουν, βρίσκουν τοίχο, αλλά όμως γίνεται, εν πάση περιπτώσει, μια σκληρή διαπραγμάτευση. Είναι αλήθεια αυτό. Όσο αλήθεια όμως είναι ότι γίνεται σκληρή διαπραγμάτευση, ότι πέφτουν κορμιά εκεί έξω, άλλο τόσο αλήθεια είναι ότι και η διαπραγμάτευση αυτή δεν αφορά το κατά πόσο οι εργαζόμενοι θα πάρουν πίσω τις απώλειες σε δικαιώματα τα οποία είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν γίνεται διαπραγμάτευση για να γυρίσει πίσω ο μισθός των εργαζομένων, για να γυρίσουν πίσω τα ασφαλιστικά δικαιώματα, τα δικαιώματα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κτλ. Δεν γίνονται για να ξεπαγώσουν οι ορυμάνσεις που από το 2011 έχουμε συναδέλφους οι οποίοι έχουν χάσει μισθολογικά κλιμάκια για μερικές μέρες και αμείβονται το 2015 με μισθούς του 2011. Δεν γίνεται για αυτό το πράγμα. Γίνεται στην ουσία για το κατά πόσο ποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι κτλ. Θα χάσουν και ποιοι άλλοι θα κερδίσουν. Ποιοι, εν πάση περιπτώσει, θα βγουν το λιγότερο αλόβητοι από αυτήν την κρίση. Αυτή είναι η ουσία της διαπραγμάτευσης.
Μάλιστα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, πάλι άλλαξε η κυβέρνηση, αλλά τα προβλήματα παραμένουν.
Κάπως έτσι είναι. Εδώ πέρα χρειάζεται να πούμε στους συναδέλφους να μην απογοητεύονται, να μην οργίζονται, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή συνυπάρχουν τέτοια αισθήματα. Αισθήματα από τη μια οργής, αγανάκτησης, η αίσθηση ότι εντάξει, να δώσουμε λίγο μια περίοδο χάριτος σε αυτή την κυβέρνηση, μπορεί κάτι καλό να φέρει. Ίσως απογοήτευση ότι τα πράγματα θα πάνε χειρότερα. Εμείς λέμε σε αυτόν τον κόσμο να μην το βάλει κάτω, να μην απογοητευτεί. Θα πρέπει ίσα ίσα να δράσουν οι συνάδελφοι μαζικά, οργανωμένα, αποφασιστικά, να μην συμβιβαστούν με την καθημερινότητα της μισής ζωής.
Μάλιστα. Αχιλέα, απάντησες και σε κάποια επόμενα ερωτήματα που θα σου έθετα σχετικά με το ποια στάση θα μπορούσαν να κρατήσουν οι συνάδελφοι. Ίσως αναφερθούμε λίγο περισσότερο σε αυτό. Για παράδειγμα, τι συμπεράσματα βγάζουμε από τους αγώνες που είχαν γίνει από τη ΔΟΕ τα προηγούμενα διάστημα και από τα σωματεία.
Είναι αλήθεια ότι όλο το προηγούμενο διάστημα αναπτύχθηκαν αρκετοί αγώνες. Οι αγώνες αυτοί προφανώς ήταν δίκαιοι. Εξέφρασαν τη δίκαιη οργή, την αγανάκτηση απέναντι στην εκάστοτε κυβερνητική πολιτική. Γιατί οι εκπαιδευτικοί και γενικότερα όσοι δούλευαν στο δημόσιο τομέα έχουν χάσει βασικά δικαιώματα. Ήταν αγώνες για την περάσπιση του δικαιώματος στη μόρφωση, στη μόνιμη και τη σταθερή δουλειά, στην περίθαλψη, στη σύνταξη. Να θυμίσουμε ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για παράδειγμα, ακύρωσαν στην πράξη την αντιδραστική αξιολόγηση παρά στην ενδοτική τακτική της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ. Να θυμίσουμε ότι όλη την περσινή χρονιά, γιατί και το συνέδριο το φετινό γίνεται ως απολογισμός της διετίας που πέρασε, να θυμίσουμε ότι χέρι-χέρι από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή, ΔΑ και ΠΑΣΚ, αλλά και η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ ΙΕΡΑ και η παράταξη της Ανταρσίας στη ΔΟΕ, οι παρεμβάσεις, πήγανε χέρι-χέρι από κοινού, βγάζανε κοινά κείμενα συλλογής υπογραφών, κοινά πρακτικά για τις ομάδες εργασίας και βέβαια το αποκορύφωμα ήταν στο τέλος όταν η ΔΟΕ, η πλειοψηφία της ΔΟΕ, η ΔΑΚΙ και η ΠΑΣΚ υιοθέτησε κείμενο από συλλόγους που την πλειοψηφία την είχαν οι δυνάμεις των παρεμβάσεων και του ΣΥΡΙΖΑ, που έλεγε στην ουσία μπείτε στην αξιολόγηση, αξιολογήστε, δίνοντας έτσι χέρι βοηθείας στην κυβέρνηση.
Μάλιστα. Μιλάμε δηλαδή για ένα καινούριο είδος κυβερνητικού συνδικαλισμού.
Ένα καινούριο είδος κυβερνητικού συνδικαλισμού. Και εδώ πέρα οι συνάδελφοι πρέπει να βγάλουν συμπεράσματα. Γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια βιώσαμε τι σημαίνει κυβερνητικός συνδικαλισμός με την ΠΑΣ και τη ΔΑΚΕ. Αυτή τη στιγμή τους καλούμε να μην χάσουν χρόνο να ξαναβιώσουμε το ίδιο χιλιοπαιγμένο έργο με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και κυβερνητικό συνδικαλισμό την ΕΡΑ και τις παρεμβάσεις. Και το λέμε και με τις παρεμβάσεις, οι οποίες ο κομματικός τους φορέας μπορεί να μην ανήκει στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλά παρόλα αυτά έχουν δώσει διαπιστευτήρια. Όλο το προηγούμενο διάστημα σπέρνανε αυταπάτες ότι μπορεί μια κυβέρνηση αριστερή εντός πολλών εισαγωγικών κατά τη γνώμη μας, με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα μπορεί να δώσει λύση στα βασικά, στα οξυμένα προβλήματα των εργαζόμενων. Ήταν εκείνοι που καλούσαν τον κόσμο στα συλλαλητήρια, τα περιβόητα συλλαλητήρια στήριξης της κυβέρνησης άμεσως μετά τις εκλογές. Σύλλογοι που την αυτοδυναμία την είχαν οι παρεμβάσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνοι που καλούσαν στο Σύνταγμα και συνεχώς σπέρνουν τέτοιες αυταπάτες για το κατά πόσο μέσα σε αυτά τα πλαίσια μπορεί να υπάρχει φιλολαϊκή λύση.
Μάλιστα. Ωραία. Τώρα λοιπόν μπροστά μας που έχουμε αυτή τη μάχη, πες μας λίγο τι είδους κίνημα χρειαζόμαστε, τι σωματεία, τι ομοσπονδία.
Εδώ πέρα σίγουρα χρειάζεται ανασύνταξη του συνδικαλιστικού κινήματος και ανασύνταξη καταλαβαίνετε ότι δεν είναι sprint, κατοστάρι. Είναι μαραθώνιος, είναι ανηφορικός μαραθώνιος. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά έχουμε αποδείξει ότι είμαστε ακούραστοι, ότι προσπαθούμε καθημερινά να ανασυντάξουμε το συνδικαλιστικό κίνημα για να μπορέσει να περάσει από θέση υποχώρησης αυτή τη στιγμή, δυστυχώς που βρίσκεται, σε θέση επίθεσης. Και εδώ πέρα εμείς κάνουμε ξεκάθαρο στους συναδέλφους το τι κίνημα χρειαζόμαστε, τι σωματεία, τι ομοσπονδίες.
Και τι ρόλο μπορεί κίνημα... να παίξει ο εκπαιδευτικός σε αυτό το
βέβαια,
κίνημα. Έτσι.
Καταρχάς χρειαζόμαστε ένα κίνημα που θα διεκδικεί την αναπλήρωση των απολειών που είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, που δεν θα συμβιβάζεται με τα ψίχουλα του στυλ έχει ο Θεός, να δούμε πώς θα τη βγάλουμε και φέτος, να δούμε ποιες είναι οι πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες και σε αυτούς να δώσουμε ένα ψίχουλο για να μπορέσουν ίσα ίσα να επιβιώνουν. Ένα κίνημα το οποίο θα συγκρούεται με τα μεγάλα συμφέροντα και τους επιχειρηματικούς ομίλους, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους υπόλοιπους υπεριαλιστικούς θεσμούς. Ένα κίνημα το οποίο θα είναι άφοβο, ένα κίνημα το οποίο θα μπορεί με βάση το περιεχόμενο που θα παλεύει να βρίσκει συμμαχίες, να βρίσκει συμμαχίες στους γονείς, στην εργατική τάξη συνολικότερα για τα ζητήματα τα οποία έχει να αντιμετωπίσει. Ένα κίνημα το οποίο θα μπορεί να εναλλάσσει τις μορφές της πάλης ανάλογα με το τι του εξυπηρετεί κάθε φορά. Έχουμε ανάγκη και κάνουμε ξεκάθαρο στους συναδέλφους από ένα κίνημα που θα παλεύει για πραγματική ρήξη, για ριζικές αλλαγές στην κοινωνία και στην οικονομία. Όχι μόνο για τα αιτήματα της καθημερινότητας, τα οποία θα λέγαμε, συγχωρέστε με την έκφραση, και τσουρουφλίζουν, αλλά και για τα αιτήματα εκείνα τα οποία χρειάζεται ολόκληρη η κοινωνία να αλλάξει για να ικανοποιηθούν, ώστε ο λαός να μπορεί να γίνει νοικοκύριος στον τόπο του, κυρίαρχος στον πλούτο που παράγει. Γιατί καταλαβαίνετε ότι σήμερα υπάρχουν αυτές οι υλικές προϋποθέσεις για μια τέτοια ανάπτυξη προς όφελος του λαού, για να μπορούν να ικανοποιούνται οι σύγχρονες και διευρυμένες ανάγκες του.
Μάλιστα.
Η εκπαιδευτική, συγγνώμη, γιατί δεν απάντησα σε αυτό το ερώτημα.
Τι ρόλο μπορεί να παίξει
να διαδραματίσουν οι εκπαιδευτικοί? Και είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το ερώτημα. Με την εξής έννοια, το ότι και η θέση του εκπαιδευτικού είναι το κομμάτι εκείνο το οποίο διαμορφώνει τη συνείδηση με βάση το τι θέλει το κάθε κράτος. Στην προκειμένη περίπτωση, το αστικό κράτος. Και εδώ πέρα να κάνουμε ξεκάθαρο ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαδραματίσουν σπουδαίο ρόλο σε ένα τέτοιο κίνημα, το οποίο θα έχει το παραπάνω περιεχόμενο που ανέφερα. Το να διδάξουν δηλαδή την ιστορική και την επιστημονική αλήθεια, σε αντίθεση με το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων του 2006 και των βιβλίων τα οποία βγαίνουν συνεχώς, να θυμίσουμε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα βιβλία της πολιτικής παιδείας. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα μπορούν να καλλιεργούν αγωνιστικές προσωπικότητες, που θα είναι σε θέση να αντιληφθούν και να ερμηνεύουν τον κόσμο γύρω τους, αλλά να τον ερμηνεύουν τον κόσμο γύρω τους για να μπορούν αύριο να τον αλλάξουν, να οργανώνονται για να τον αλλάξουν. Εκπαιδευτικούς οι οποίοι να μην αφήνουν κανένα παιδί στα αζήτητα, αλλά να σκύβουν πάνω του ώστε να αγαπήσει τη ζωή, τον αγώνα, να πιστεύει στον εαυτό του και στους γύρω τους. Καταλαβαίνετε ότι ο καλός εκπαιδευτικός, ο καλός δάσκαλος, δεν είναι αυτός ο οποίος αρκείται μόνο στο να βγάζει άριστους μαθητές. Αλλά ως δάσκαλο θα θεωρούμε αυτόν ο οποίος παραλαμβάνει τα παιδιά με 1000 προβλήματα και προσπαθεί να τα κάνει να αγαπήσουν τη ζωή, τη μόρφωση, να δουν τη γνώση σαν δύναμη για να αλλάξουν τον κόσμο. Αυτό είναι εν τέλει εκείνο το οποίο θέλουμε από τους συναδέλφους.
Μάλιστα, πολύ σημαντικά αυτά που μας είπε ο Αχιλλέας. Έτσι, για να κλείσουμε, από ό,τι ξέρω, ήσουν και στην επαρχία, στην περιφέρεια, σε διάφορες εξορμήσεις. Έτσι, αν έχεις μια εικόνα να μας μεταφέρεις, το τι γίνεται, τα σωματεία εκεί, για τους συναδέλφους.
Υπάρχουν ποικίλα συναισθήματα, ποικίλες σκέψεις από τους συναδέλφους. Συνυπάρχει, όπως είπα πριν, και η αγανάκτηση, συνυπάρχει αναμονή. Συνυπάρχει οργή, η αίσθηση ότι τα πράγματα θα πάνε ακόμα χειρότερα, το οποίο βέβαια και εμείς αυτό το εκτιμούμε και σαν ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Δυστυχώς οι πολιτικές εξελίξεις δεν μας αφήνουν περιθώρια να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούμε να σκύψουμε μυρολατρικά και να περιμένουμε το μοιραίο. Εδώ πέρα χρειάζεται οργανωμένα μαζικά να αντιδράσουμε. Να μην συμβιβαστούμε με την καθημερινότητα. Εμείς αυτό καλούμε τους συναδέλφους, να πιστέψουν στην ίδια τους τη δύναμη. Να μην συμβαστούν με την καθημερινότητα της μισής ζωής. Να μην παραιτηθούν από τον αγώνα για μια ζωή με δικαιώματα. Για μόνιμη και σταθερή δουλειά, για να έχουν όλα τα παιδιά μόρφωση, υγεία, ελεύθερο χρόνο, διακοπές. Και πάνω σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να αναλογιστούν οι εκπαιδευτικοί και να αποτελέσει και κριτήριο ψήφου για το τι θα κάνουν αύριο μεθαύριο στις εκλογές. Για το τι κίνημα θέλουμε, τι ομοσπονδίες και τι σωματεία θέλουμε. Θέλουμε σωματεία και ομοσπονδία κλακαδόρους στην εκάστοτε κυβερνητική πολιτική, που θα κάθονται σε τραπέζια κοινωνικών διαλόγων και θα παζαρεύουν τι θα χάσουνε, ή σωματεία τα οποία θα είναι κάστρα του αγώνα για μόρφωση για όλα τα παιδιά, για εργασιακά δικαιώματα στους συναδέλφους, για μισθούς με αξιοπρέπεια, για ολόπλευρη μόρφωση στα παιδιά. Εμείς τέτοια κριτήρια ψήφου κλείνοντας θέλουμε να διαμορφώσουν οι συνάδελφοι, γι' αυτό βρισκόμαστε σε σχολεία, σε περιοδίες, παντού προσπαθούμε με τις δυνάμεις που έχουμε να μιλήσουμε στους συναδέλφους και να τους κοινωνήσουμε αυτές τις θέσεις μας.
Αχιλλέας, ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και της δεύτερης εκπομπή μας. Να σας αποχαιρετήσουμε και να ευχηθούμε καλό κουράγιο στους μαθητές μας, οι οποίοι από τη Δευτέρα ξεκινούν τον δύσκολο αγώνα των πανελλαδικών εξετάσεων.
Γεια σας και από μένα. Καλή επιτυχία και από μένα στους μαθητές μας, στις εξετάσεις και ραντεβού σε 2 Πέμπτες.
the darkness. I was stumbling for the door to find a reason, to find the time, the place, the hour, waiting for the winter sun and the cold light of day.